біздің бір сағатлік тапшыруына өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.org.
Озатлық.org. Инде хабар ителгенчә, Европа шурасының парламент мәҗлесе мониторинг комиссиясе өчен хисап әзерләүче Швейцария вәкиле Андреас Гросс һәм Романия депутаты Георгий Фрунда Татарстанда кеше хокуклары, милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр торышын өйрәнер өчен 2 көнгә Казанга килеп китте. Татарстанның да Русиянең дә рәсми түрәләре республиканы ислам ва христиан диннәренең тату яшәү урыны, бар дөньяга үрнәк итеп күрсәтергә тырыша. Мошыннан да шулаймы? Сәфәре төгәлләнгәннән соң Андреас Гросс азатлык сорауларына җавап бирде. Аның белән Кәрим Камал сөйләште.
First of all, it was not my first visit to Kazan, to Tatarstan. I was here already 2002.
Беренчедән шуны әйтеп китәр идем. Бу минем Казанга ясаган беренче сәфәрем түгел. Мин монда 2002 елда инде бер булган идем. Ул чакта мин автономия һәм федерализм проблемаларын тикшерү төркемендә идем. Икенчедән, без Европа шурасының парламент мәҗлесе исеменнән Русиядә мониторинг үткәрүче буларак беләбез ки, Русия ул Мәскәү генә түгел. Без гадәттә башта Мәскәүгә киләбез, ә аннары инде башка бер мөһим төбәккә барып кайтабыз. Узган июльдә без Мурманскида булган идек, ә хәзер менә 2 көн Казанда булдык. Ә инде биредәге динара мөнәсәбәтләргә килгәндә, без чыннан да республиканы тәбрикләргә тиешбез. Монда төрле диннәр арасында тыныч яшәүгә һәм үзара хөрмәткә ирешелгән. Бигрәк тә христианнар, яһудиләр һәм мусульманнар арасында. Бу хәтта Русия шартларында уникаль бер нәрсә һәм Көнбатыш Европа илләре дини киеренкелек җәйгән башка дәүләтләр өчен үрнәк тә булып тора.
Tensions in the last couple of years unfortunately increased.
Димәк, сезнең сәфәрегезнең үзәгендә нигездә диннәрнең тату яшәвен тикшерү генә булып чыгамы? Ә милли тормыш, милләтара мөнәсәбәтләрне сез тикшерәсезме? Татарстан бит ул беренче чиратта милли республика.
We focus in general how Russia follows and lives up to the obligations you have concerning human rights.
Гомумән алганда, без Русияның Европа шурасы әгъзасы буларак, үзенә алган йөкләмәләрен ничек итеп үтәүен тикшерәбез. Алар кеше хокуклары, демократия, хокукый дәүләт өлкәләренә карый. Әлбәттә, дини тормыш, милли төрлелек, бергәләшеп яшәү моның бер элементы булып тора. Әмма без йөкләмәләрнең тулайым ничек үтәлүен карыйбыз. Моңа сүз йөреге дә, оппозиция хокуклары да, төрле милли вә дини төркемнәрнең хокуклары да керә. Дини хокукларның үтәлеше мәсьәләсендә без шактый канәгать булсак, шул ук дәрәҗәдә канәгатьсезлек хисен без Казандагы тоткын колониясенә баргач кичердек. Соңрак без бер ничә сәгать дәвамында хөкүмәт вәкилләренә андагы вазгыятны ничек яхшырту кирәклеген аңлатырга мәҗбүр булдык. Без тоткыннар хәлен яхшырту юнәлешендә күпкә тирәнрәк реформалар үткәрү кирәк дип уйлыйбыз. Ә әлегә без күргән хәлләр кабул ителмәслек дияр идем. Бер үк вакытта без вазгыятның яхшыга таба үзгәрүен дә беләбез. Әгәр дә 20 ел элек булганы белән чагыштырсак, бу күзгә нык ташлана. Әмма 20 ел элек булар барысы да начаррак иде дип утыру ул дөрес түгел.
But it's not an excuse today that in 20 years ago it was much worse.
Казанда һәм Татарстандагы татар милли активистлары соңгы елларда татар мәдәниятенең, татар теленең урыс теле ягыннан зур басымга дучар булуына, татар теленең асылда юкка чыга баруына назарлана. Кайберәүләр хәтта совет чорындагы төсле русификация, урыслаштыру башлану хакында сөйли. Сез Казанда шушы урыслаштыруның билгеләрен күрдегезме?
No, we heard this complaint. We met one person who was arguing in this way, but other
Юк, андый зарлануны ишеттек ишетүен. Очрашуларда катнашкан бер вәкил шундыйрак шикаять белән чыкты. Әмма хөкүмәт кенә түгел, башка иҗтимагый оешма вәкилләре дә безгә бу кеше арттырып җибәрә дип аңлатты. Алар барысы да тел мәсьәләсендә Татарстандагы вазгыят баланслы дип уйлый. Ике тел дә рәсми танылган. Татар телен укытуга китәләр юк. Минем үземдә дә шундый хис калды. Хәтта хөкүмәттә эшләүчеләр дә үзләренең ике телле мохиттә яшәү һәм эшләү белән горурлана. һәм алар урысшага өстенлек бирү хакында берни әйтмәде. Әлбәттә, Русиядә яшәгәч, һәркем урысча өйрәнергә тиеш. Ана теле татар теле булса да, урысча өйрәнү теләге дә бар, чөнки бу карьера өчен киңрәк мөмкинлекләр бирә. Ләкин Татарстандагы урыслар тарафыннан андагы татарларны татарчадан биздерү теләге бар дип уйламыйм. Киресенчә, мәдәниятләрнең һәм телләрнең шулай параллель яшәүе дини генә түгел, тел төркемнәре арасында да үзара хөрмәт булуы бу зур байлык. Моңардан тыш кешеләрдә инглиз телен өйрәнү теләге дә көчле. Татарстан асылда 3 телне – урыс, инглиз һәм татар телләрен өйрәнүне алга сөрә. Минемчә, бу яхшы юл.
Сүзең айнан әйтегез әле, сез аралашкан кешеләр сезнең белән нинди телдә сөйләште?
Sometimes Tatar, sometimes Russia.
Икесендә дә, кайберләре урысча, кайберләре татарча, инглизчә сөйләшүчеләр дә булды.
Татарстанда хәзерге хакимияткә кискен оппозициядә торган кайбер төркемнәр, сез Казанда нигездә хакимият кешеләре, я шул хакимият билгеләп куйган ярым иҗтимагый, ярым хөкүмәт оешмалары, җәмәгать булаты кебек мисал өчен белән генә очрашкансыз дип зарланды. Бәйсез оппозиция вәкилләре белән очрашулар булдымы?
You know, we ask for the NGOs, and it's true that they wanted to limit us.
Без хөкүмәттән бәйсез оешма вәкилләре белән очрашуны баштан ук үтенгән идек. Оештыручы як моны чикләргә тырышты. Рәсми иҗтимагый оешмаларны гына тәкъдим итеп карады. Әмма мин моңа каршы чыктым һәм андыйлар белән генә очрашырга теләмим дип белдердем. Минемчә, хөкүмәттән бәйсез оешмалар белән очрашканда, анда хакимиятны кискен тәнкыйтьләүчеләр дә бар иде. Моңардан тыш, без Казандагы кеше хокукларын яклау үзәге җитәкчесе белән дә күрештек. Беләсезме, һәр яңа сәфәр белән без дә үз эшебезне камилләштерәбез, күбрәк һәм киңрәк мәгълүмат алу юлларын өйрәнәбез. Без үзебездә булган бар җитешсезлекләрне аңлыйбыз һәм киләчәктә эшебезне яхшыртырбыз дип уйлыйбыз.
So we are aware of this deficit and we will try to make it even better next time.
Яхшыртуларга килгәндә, Татарстан бар Русия кимәлендә сайлау нәтиҗәләре белән уйнауы, сайлауда хакимият куәтен куллануы һәм аерым партиянең казанышларын арттыруы белән танылган. Казандагы сайлау системасын камилләштерүдә сез яхшы якка үзгәрү күрдегезме?
No, I don't see yet any improvement, but we had a very controversial and heavy discussion.
Юк, мин бу өлкәдә әле бернинди дә үзгәреш күрмим. Әмма без бу хакта президент Миңнеханов белән 2 сәгать буе бик каршылыклы да, кызу да бәхәс алып бардык. Һәм аңа турыдан-туры үзебезнең килешмәвебезне белдердек. Татарстан парламентында 90% урыннарның бар дик бер генә партиягә бирелүе белән килешеп булмый. Яхшы хөкүмәтнең көчле оппозициясе булырга тиеш. Бүгенге парламентта андый оппозициянең вәкиллеге юк. Шуңа да без оппозиция кешеләренә парламентка сайлану өчен 7%-лы рәсми киртәне кимитүне якладык. Президент безнең белән бу хакта фикер алышты. Ул әйткәнне яратмады, ләкин ахырда барыбер бу хакта уйлаячагын әйтте. Бу гомуми бер проблем. Без бу хакта федераль дәрәҗәдә дә әйтеп киләбез. Русиягә күбрәк плюрализм кирәк. Иҗтимагый тормышта да, хакимият корылышында да демократия булдырам дип, яхшы парламентны бернинди дә җәмәгать палаталары белән алмаштырып булмый. Татарстанда кайберәүләр демократия турында безнең үз фикребез бар. Бездә ул башкача тәрәккый итә дигән була. Европага караганда без күбрәк Азия ди. Шул да бик кызык иде. Без Казанда чакта Дәүләт Шурасындагы 15ләп мөһим депутат парламент тәҗрибәсен өйрәнү өчен Сингапурга киткән булып чыкты. Бу да безнең өчен аңламаслык бер нәрсә иде. Сингапурга бәлкем дә икътисади модельне өйрәнү өчен барырга буладыр, ләкин анда демократияны ныгыту юлларын эзләү файдалы була алмый. Безнең шулай диюебезне дә Казанда яратмадылар. Без үз фикерләребезне шулай белдереп торабыз. Әлбәттә, үзгәрешләр җиңел генә була алмый. Бу Казанда да, Мәскәүдә дә шулай.
We made this point, but it's not easy to make here change, neither in Moscow nor in Kazan.
Бу Европа Шурасының парламент мәжлесе мониторинг комиссиясе өчен хисап әзерләүче Швейцария вәкиле Андреас Гросс иде. Ул һәм тагын Романия депутаты Георгий Фронда 2 көн Татарстанда булып китте.